I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee fiidada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomalia.com. kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa duhurnimo safti ah 8th of 8th ee sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan todobaadkan ku eegi doono saameynta uu COVID-19 ku yeeshay ganacsiga dhallinyarada Soomaalida.
runtii COVID wuxuu keenay saameyn badan oo xagga dhaqaalaha ah, xagga arrimaha siyaasadda ah, xagga baayomeshtarka ah. Inkastoo adduunkii ganacsigii 80% caalamka ganacsigiisii waa siray.
Kaalimihii heesaha ayaanu barnaamijka ka marnayn. diyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa uga digay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka eed ku saabsan lacaga la sheegay inay Ruushku siiyeen mintidiinta Taliban si loo laayo ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan, sidaasina waxaa qoray wargeyska The New York Times. Wargeyska The Times ayaa jimcihii qoray in Pompeo uu digniintan u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov intii ay ku guda jireen wadahadal khadka telefoonka ah oo dhex maray 13-kii bishii Juulaay, sidaana waxaa laga soo xigtay saraakiil Maraykan ah oo aan la magacaabin. waxay jariidadu sheegtay in digniinta ka timid Pompeo ay tahay canaantii ugu horreysay ee la og yahay ee sarkaal sare oo Maraykan ah uu u diro Ruushka, taasi oo ku saabsan eeda loo jeediyey Raashiya. Ruushka ayaa beeniyey inuu lacago ku siiyey xagjirinta Taliban si ay u laayaan askarta Maraykanka ah ee ka howlgala Afghanistan. agaasimaha sirdoonka Maraykanka ayaa jimcihii ka hadlay walaaca la xiriira faragelinta doorashada 2020 ee dalalka Raashiya, Shiinaha iyo Iran. sirdoonka Maraykanka ayaa qiimeeyey in Shiinuhu uu rajaynayo in madaxweyne Donald Trump uusan mar kale ku guuleysan madaxweynenimada, Ruushkuna uu ka shaqaynayo waxyeelaynta ololaha musharaxa dimuqraadiga Joe Biden, halka Iran ay ku hoolan tahay caraqladaynta hay-adaha dimuqraadiga ee Maraykanka. sidaasina waxaa yiri Bill Ivanina oo ah agaasimaha xarunta amniga qaranka iyo sirdoonka. qoraalkan uu soo saaray Ivanina ayaa muujinaya qiimeyntii ugu dambeysay ee hay-adaha sirdoonka Maraykanka ee ku aadan hanjabaadaha ku wajahan doorashada madaxtinimo ee qorshaysan in la qabto bisha November. Shiinaha ayaa u arka Trump qof aan la saadaalin karin, aysanna doonayn inay arkaan inuu mar kale ku guuleysto madaxtinimada, ayuu yiri Ivanina. Shiinaha ayaa sii kordhinaya dadaalkeeda saameynta leh ee ka hor doorashada bisha November, iyadoo isku dayeysa inay qaabayso siyaasadda Maraykanka isla markaana cadaadis saarto dadka siyaasadooda ay u aragto mid ka soo horjeeda Beijing, ayuu yiri. dhanka kalena saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa qiimeeyey in Raashiya ay ku jirto tallaabooyinka dhan ah musharaxa dimuqraadiga ee Joe Biden iyo waxa ay u aragto inay yihiin aragtiyo ka soo horjeeda Ruushka oo taageerayaasha Biden ka imanaya, ayuu yiri Ivanina. waxa uu sheegay in taasi ay daba socoto dhaleecaynta Biden ee Moscow markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka iyo duurkii uu ku lahaa siyaasadda Ukraine iyo taageerada mucaaradka Vladimir Putin ee gudaha Ruushka. dhanka Iran, qiimeyntu waxay sheegtay in Tehran ay raadinayso inay carqaladayso hay-adaha dimuqraadiga Maraykanka iyo sidoo kale Trump ayna kala qaybsanaan ka abuurto Maraykanka ka hor doorashada madaxtinimo. warkii dunidana dhageystayaal, waa naga inta aan dib idinkugu celiyo. Nuur Xasan Nuur, Bukhaari.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamkii noo akriyey. halkanina waa Washington. haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa saameynta uu ganacsatada ganacsigooda ku yeeshay xanuunka coronavirus, gaar ahaan ganacsatada magaalada Boosaaso. Waxaa barnaamijka igala qayb gali doona Cabdullaahi Saciid Yaasiin iyo Banaadir Maxamed Axmed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso. Waxaa marka hore barnaamijka kusoo dhaweeyey Cabdullaahi Saciid Yaasiin oo aan weydiiyey sida uu xanuunkan u saameeyey ganacsatada dhalinyarada ah.
Runtii COVID-19 wuxuu ahaa musiibo adduunkan ku habsatay. Runtii COVID wuxuu keenay saameyn badan oo xagga dhaqaalaha ah, xagga arrimaha siyaasadda ah, xagga biomedicalka ah. Inkastoo adduunkii ganacsigii 80% caalamka ganacsigiisii waa isxiray, qaar ka mid ah shirkadaha sida ugu waaweyn sida Mareykanka oo kale waxayba gaareen heer ah inay iska bixin kari waayaan lacagtii coin-ka, kiradii lagu lahaa, kiradii guryaha iyo surface-kii sida utilities-kii inay iska bixin kari waayaan. Inahaasi ina kale buu saameyn ku reebay baan oran karaa caabuqa COVID.
Marka aan ka hadlayno idinka oo gaar ahaan dhalinyarada magaalada Boosaaso ee ganacsiga, saameyn noocee ayuu ku yeeshay soran ka dhaa ee xanuunkaasi COVID-19 in ganacsigooda ay sii wataan?
Runtii ganacsigu waa mid isku xiran oo meel hadduu saameeyo annagana waana saameynayaa. Waa silsilad isku xiran oo minbirow ilaa dhammaad saameynaysa. Ganacsatada anagu waxay kasoo degtaa kasoo degaa nolol kusoo dejiya degada Boosaaso. Degada Boosaaso xagga kale oo laga soo dejin karo, xagga alaabta laga soo rarayana iyadana wuxuu saameynayaa in dekadihii oo kale dowladihi ay dhahaan baamistarkii lama rari karo, laysuma socon karo, laysuma baalkin, taas oo keentay in uu siyaado qiimihii cuntada daruuriga ahayd. Inkastoo dowladda way sameysay tallaabooyin lagu yareynayo inaysan dadku aysan saameyn ba'an ku yeelan oo ganacsatadu ay yareeyaan lacagta inaysan wax ku darin oo dadka loo turo, laakiin haddana suuqa Soomaaliya waa suuq ay social bulshadu maamusho oo wax dhexgalah aysan dowladdu ku lahayn. Inahaasi inka ka duwan bay saameysay.
Waxaa soo hadal qaaday in badeecado kala duwan oo idinkaga xayirmay gudaha dalka dibaddiisa ganacsiga ka mid ah haddana intii taalay la qaaliyeeyey. Ma waxaad oranaysaa markii alaabtaasi idinka xayirmatay inaad badeecadihii kale ahayseen idinkoo ka faa'iideysanaya xanuunkan iyo isu socodkan aan jirin in alaabtaas qiimaheedu kor loo qaado?
Sunnaha ganacsigaaba haddii alaabtu yaraato in ay qaali noqonayso, haddii alaabtu ay badnaato oo suuq baad ay aada ugu badatana inay yaraanayso. Marka sunnihiiba ah meel walbana waa ka jiraan wax isu saameynayo. Haddii xagga ay alaabtu yaraato dawa iska siyaadaysaa waa iska suuq. Marka inkastoo ay dowladdu xoogaa ay samaysay siyaasad ah inay dadka loo turo oo dadka mar walba la ogaado, dowladdu kollay ma aan maqlay ilaa hadda wax ay dowladdu tiri waa kabeena, laakiin dadku waa sugayaan in dowladdu haddii dhaqaale bixiso dadku mar walba haddii dhibaato dhacdo in dadku ay dowladdu ay dadkeeda ogaato waa wax haddii meesha ku jira.
Banaadir Maxamed Cali ayaa siinaya oo ka mid ah ganacsatada soo dhowow kusoo dhow barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda VOA.
Bismillaahirrahmaanirrahiim waan dhowahay. Waxaan ku salaamayaa bahda VOA 14 boqolka quraanka kariimka ah. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxma. Waan dhowahay anigoo ka mid ah bulshada ku nool gobolka bari ee ganacsiga Puntland ee Boosaaso, kana mid ah dadka xeebaha daruuriga ka ganacsada. COVID-19 wuxuu saameyn ku yeeshay xoog badan ilaa intii uu cariga ka dhacay ilaa hadda uu ku yeeshay saameyn aada u ballaaran xagga ganacsiga, macaashada iyo isu socodka iyo dhaqaalaha intaba. Wuxuu u geystay dhaawacaasna waxaan qabaa caalamka oo dhan inuu ka dhacay, oo weliba uu lagu kala dhib badan yahay. Waxaa lagu kala dhib badan yahay dadku waa nin haysta wax oo wuxuu kala haleen iyo nin aan haysanba. Anigu magaalada Boosaaso ayaan dad ganacsatada ayaan ka mid ahay daruuriga waxyaabaha ku ganacsada. Wuxuu igu yeeshay runtii saameyn aanan kasoo kaban karin oo aad u xoog badan. حق معيشة دا وحان هاي دادك رستورنت ليادا استعمالها سميان كجنع صدا او يمخايا دا كشق استا وحان دريمي داد بدن انتظر ايقا عمجري اني صدح دا وقتي هل وقتي عنان او انا ارق وحان دريمي انان داد بدن او دون اي ريب ريب اما همبا وحالو يقانوه او بعثت او حيسن جري اما شقيسن جري اما دقالة هم قالة دا كتير سنان جري وحاكو في سقالية تبان قدد كسامين كويا شي قنع سيقا هاد حوق بدن او بلارن من ايهلين قنع ستو او نحاري ستارون اهانتي قنع ستا دا وحا نكدري مينا اينا معيشة دا لابي جبارين مركي كوفي 19 اي مقلين اما او كدلو عاي ودنكا ويو كفا ايدي سنية تمريري ضددك ايا او درادا وحا أنو كرتشين إني مامل كيغو إنو وحكا قبطو رنتي وحبادن أي عدادين سميان مامل كو إستيرادين وحكا قبطو تلابوين نقادين لكن أما أي دق ديجين كان عصد تدواوين تدكو أفر دبقادود ودبقاد دكواد دبقاد دلبات دبقاد سدحاد إيو دبقاد أفراد حالكا وحكا بحاي سيدا أنيقا أن كسهنية أما أن إي موقطة لبد دبقادود وايو دبقاد إندي بيادا يدان يرتوا كبحاد الميشا حيكون ماشي نوليرو إريري رنهانتي دبقاد كوشب تانا وحبام ايه سطوه طبقات الابد بخضوات ايه حدا لقاق قود وصعدات طبقات وقص الرئيسة وحوك الهران ايه طبقات كوحبتو ايه كوحران او هيك سنسا وحتا كلينا ايه وحا اتبرعاده ايه وحا قرب سينا ايه انا قرنتي ايه ما ايه موقتوه ان دل ايه دبنا دادك سامين دايكو يالتو دادك دبدا كتشري او دادك وحتاري جري او مشاروين كو اسودري بيلاشي اسودري جري او وحيابا سين جري وي وايين بيلاشي كوفي 19 dadku guriyay ku xirisayeen caalamka ardu caalamka waxa laga dhaqdhaqaaqaa wadamada waa wax yar ganacsiga qaar baan weynay anuu hore u heli jiray magaalada Boosaaso weynay taasna waxa sabab u noqday COVID-19 inaan weyno way gaadiidkiisu soconayay yaraaday diyaaradii ba yaraaday oo qoot istaagay oo socodka ba yaraaday baabuurti gobolada ayaa yaraatay waayo waxa amarkii la bixiyay bandogi el soorugi ayaa wuxuu ahaa gaariga laba qof waxaan ka badan inaan gobolada u kala safri karin waxaan u kala qaadi karin taas waxay sababtay in dhaqaalihii xitaa gobolada dalka Soomaaliya isugu gudbi jiray uu yaraado oo aanu wax karton ka badan ama hal loor ka badan aanu soo gudbin oo gobolada u kala gudbin iyadoo amarkii la fulinayo
waa mahadsantahay banaadir maxaa sameeyay markii xanuunkan uu saameeyay goobta maqaaxida oo ah goob maqaaxi oo cunada bisil lagu iibiyo maxaa kula gudboonaada markii maadaama aad weeyday macaamiil badan oo kugu xirnaa oo goobtaadii iimaan jiray
wallahi waxa ila gudboonaaday xaaladayda ganacsiga waxa jira restaurantino badan oo Boosaaso ila mid ah boqolaala oo la xiray oo suuqa ka baxay oo aniga gaarkayga u badan ba oo bando la saaray laakiin anigu waxa weeyaan waan jid maqaayadayda waxaan ku waday jiitimaad dan ku wadaa si aanay u xirmin oo aanay ay isaga faraato kaliya ayaan ku wadaa dhaqaale kama faa'iido hadda kama sugeeyo ilaa waqti inta isbedelayso nolosha maxay tii COVID-19 wax iska bedelayaan
Cabdullaahi Saciid Yasiin waa mahadsantahay waxyaabaha ugu badan ee ganacsigaagu u saameeyay xanuunkan COVID-19 maxaa kamid ahaa
waxyaabaha ugu badan oo COVID u saameeyay oo waxa kamid ah in alaabti dibadda ka imaanaysay oo yaraatay oo aan soo degeen waxa kale oo kamid ah alaabti anaga aan sii deejin jiray gobolada dalka aan naga aadi jiray oo iyaduna istaagay sabab la xiriira bandowga ay dawladdu soo saartay isla markaana ay ku ilaalinayso dadka caafimaadkooda maraakiibti oo aan runti iyaguna aan imaaneyn iyo baayacmishtarkii oo xagga dibadda maadaama aan dibadda aan ku taagneyn anagu aan imaaneyn oo xakad galay
weli waxa dhigaysanaysaan dhigaystayaal barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda VOA Banaadir Maxamed Cali ayaan siinayaa Banaadir ma heshay cid ku gacan qabata tan iyo marka xanuunkaasi uu jiray oo muxuu ahay ganacsigaagii adigaba dhiirigelin haddii ku sameyn lahaayeen kaabayaal dhaqaale oo kale
Masha Allah tabaraka waa su'aal furan ma aan helin runtii inta badan ma aan helin laakiin hal shirkad waxaa jirtaa oo aan ku xidhanahay haddaan nahay haweenka gobolka bari oo aan ku qaadano lacagta deynta ah ama mar tabarucaada la soo mariyo korqaadna lagu sameyso oo nakabta aniga shaqsi ahaan waxaa isaaciday shirkadda la yiraahdo أمل إكسبريس أو أنكعتي العجاء ديمة أما مرة نص مرتي العج كبيرة أو هواين إلى مدة دوري قاتين فركوتيرس أنسا وبدنين قاتين مركا جناح سجيجا نلها إيكا صعونة يان أي كميت هاي شركة دا أمل أو لقعتو دين أنت بدن مرة أي العج تبر عادي سومران أو هواين كقبلة دلوا قيبيه marka hada ka faa'iideysigii ugu weynaa oo intu coffee 19 jiray sayigaas samray shirkadaas laakiin id kale oo gacan ay u siisay jirin
way markii uu arintaas ay ku soo food saartay ganacsiga uu sameeyay ku yeeshay xanuunkan coffee 19 goobtaadii shaqada ee maqaaxida ma xirtay mise shaqada ayaa sii waday adigoo u dhabar adeegay durufaha jiray markaas
maya waan sii waday shaqadayda habeenna maan xirin maalinta maan xirin waayo waxa weeyaan geesigu waxa la yiraahdo ganacsiga qofka geesiga ayaa ka gudba guushiisa guldaradiisa ka gudba ayaan ku soconayay mar walba waxaan isku dayay inaan isticmaalo raasmaalkayga si aanay u xirin heeradaydu ay waqtiga coffee 19 ka baxay wadanka ay u gaadho macabiil badan aanu helo marka anigu ilaashanaya macabiilkayga iyo clientiga maqaayadeeda iyo xiritaankana ka ilaalinaya maqaayadeeda waxaan isticmaalay raasmaalkayga iyo waxyaabaha soo gala laba bilood oo isku xigay oo bandu xoogan u jiray waan la soo dirsay way ugu dhici jirtay in cuntada saddex meelood meel laga cuno laba meeloodna aan daadiyo ama aan dadka fiqiirka u gud caqabad way tahay oo waxa weeyaan deeb waxa la yiraa qasaaraha ee faa'iidada raagta qasaaraha soo degdeg ah ka fiican bay Soomaalidu ku maamadaayo waxa laga yaabaa in hal maalin oo kale ay celiso intaas isu soo laabato aan dhaqaalaha isoo kabto qasab way jirtaa oo markay bando lagu soo rogo dadku wad waayisa waxa weeyaan way dhacaysa in aad joojiso cuntooyinka aad sameynayso qayb joojiso ama waqtiyadii waqti waxa jirtay saddex waqti aan waqtiga habeenkii aanan basmeyn jirin cunto dadkuna ay aadan arkaynba oo ay dadku guryahooda biyaha ku cabayeen iska hoyanayeen maqaayadahan cid imanaysa aan jirin waayo bandooga jiray maghrib salaada maghrib hadii laga baxo bandooga amarkiisan qaadanaynay waan xidhaynay meheradahayaga
dad shaki qabay ma jireen oo ku saabsan in cunooyinka maqaaxiyaha lagu sameeyo
barankaas uu jiraa oo dadku waa kala shakiyeen ama way kala carareen aniga ayaaba suuqa markaan u baxo dadka ka carareeyay ama dadku iga carareeyeen inta badan aan saameyn ka baqayay inay igu yeelasho xanuunkaasi taasoo sababaysay inaan meesha saddex qof ama afar qof taagantay aan dhex tageynin taasoo aan hadaan qof ku arko jid aan maraya agtayd maraya oo hindiso iyo waxaan ka dareemay qof inaan ka carro meeshii aagi ka baxo oo ka fogaado marka aniga mar la iska keyeeyo mar dadka aan iska keyeeyo dadka shaki ba kala galay haygu soo dhicin haygu soo durkin iga mar xaga iga leexo hay salaamin way jirtay oo sababaha coffee 19 ayay ahayd lagu baraarujinayay dadka
hadda waxa moodaa in xanuunki uu hoos u dhacay banaadir goobtaada maqaaxida hadda waa sidee
waxa aan dareemayaa hadda soo kabashan dareemayaa iyo ama kan soo kabashan dareemayaa dadkii waan dareemayaa inay dadkii soo noqonayaan laakiin xanuunkiina uu hoos u dhacay way xanuunkaas uu ka dhacay anaga xaafadaha aan deganahay si saf mar ayuuna nooga dhacay anaga iyagana nagu dhacay karantiin qofku 3-4 gurigiisa hadduu ku sameeyo kadib uu ka doorsanayay wuu soo baxayay waan dareemaynay xanuunkaas dareenkiisa inkastoo dadka aniga dariska ilaa maxaafadaha ama sidaan u arkaynay uu saameyn xoogan dadka shakhsiyan markuu ku dhaco dadka Soomaalida oo kala anagu meeshan joogno uu yaraa saameynta xoog badan oo uu ku yeelanayay laakiin wuxuu dareemayay qofku 3-4 xanuun aad u daran oo u dhib badan waayo waanu aragnay waa la kulanay kama aanu soo korsan karo oo ma aanu hayno hadda alanka ma hayno dhaqaalihii aanu heli jiray waayo devaluation-ka dhaqaalahoodii ayaa hoos u dhacay kii mushaar qaadanayay hoos buu dhacay oo mushaarkiisa xoo waa tari waayay oo badeecada ayaa waxay hay ah oo kor baxday kan lacag loo soo dir jiray loomaba soo diro dadka inta badan dhaqaale banaanka ku dhisan yihiin mana helaan ma aanu helayno waayo dadkan xitaa dhaqaalo naga galay waxba kama helayno xana nagama soo galaan dhaqaalaha iyagu saddex meelood sidii aanu ahaan jiray hal meel ba hadda ku tiirsanahay laba meeloodna way degeen waa maqan yihiin marka COVID-19 waa mucjiso adduunka lagu soo saaray weeye ilaahayna waxaan ku rajaynaynaa inuu ka kor qaado oo ummadda ilaahay uu ka kor qaado
gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay majiraan dhalinyaro suuqa intay ka ganacsanayeen xanuunkan uu saameyn ku yeeshay ganacsigoodii sii wadi waayay sidaas ku joojiyay ganacsigoodii.
Ha way jiraan dhalinyaro badan baa jira ay u saameeyay dhaqaalahooda COVID isla markaana ay meherahoodii isxireen. Marka waxaan cusan lahayn anagu hadaan dhalinyarada u hadlo in dhalinyarada la tabtaabiyo oo wax loo taro hay'adaha caalamka kuwa NGO-yada. Waxaan cusan lahaa dawladda, waxaan cusan lahaa in dhalinyarada la tabtaabiyo oo wax loo qabto si ay noloshoodii ay wax u soo taraano ganacsi dambe ay u abuuraan. Aad baan cusan lahayn way kasoo kaban karaan, laakiin waxay qaadanaysaa in waqti badan bay qaadanaysaa in ciwad loo sameeyo, in ay waqti bay qaadanaysaa hadday helaan dhaqaale iyo cid toban taabisa.
Gabagabada barnaamijka, fariintaada ugu dambeysa oo aad u soo jeedinayso ganacsatada iyo maamulka Puntland ee ku aadan xanuunkan sida uu ganacsiga dhalinyarada uu saameeyo.
Gabagabadii waxaan oran lahaa dawladdu dadkeeda waxaa tarto, dawladdu sanduuqa ha furto, hala hadasho hay'adaha caalamiga ah, waxa ka codsato in dadkeedii uu xanuunku saameeyey inay wax tadho. Dawladda federaalka markii ay samaysay waxa ay samaysay tallaabooyin waxay samaysay ee dadka ay dhaqaalaha ay waxuun ciwada ay u samaynayso oo ay canshuur dhaaf badan aada u samaysay. Marka waxaan cusan lahayn in bal dadkii ay saameeyey COVID inay dawladdu ganacsatada iyo dawladba ay wax soo tarto.
Gudahan dhageystayaal, toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan uga hadlaynay saameynta uu ganacsatada magaalada Boosaaso gaar ahaan dhalinyarada uu ganacsigooda ku yeeshay xanuunka corona. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo jooga magaalada Boosaaso. Inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhalinyarada nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
mahadsaned Maxamed Bashiir. aan ku horeynay kooxaha Real Madrid iyo Juventus ee ka kala dhisan dalalka Spain iyo Talyaaniga ayaa xalay ka haray koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii ay khasaaro kala kulmeen ciyaarihii ay la dheeleen kooxaha Manchester City iyo Lyon. Kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska waxay ciyaartii ay xalay la dheeshay Real Madrid ku badisay 2-1, sidan oo kale ayay City 2-1 ku garaacday Real Madrid isaragii hore. Sidaas daraaddeedna isu geynta labada ciyaarood waxay Manchester City ku soo baxday 4-2. Kooxdan uu leeliyo macalin Pep Guardiola ayaa hadda u gudubtay wareega 8-da. Ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada Manchester ayaa waxaa City goolasha u kala dhaliyay Raheem Sterling oo dhaliyay goolkiisii 100-aad ee uu kooxda u dhaliyay iyo Gabriel Jesus oo u dhashay dalka Brazil. Goolka kaliya ee Real Madrid waxa u keenay ciyaaryahanka dalka Faransiiska Karim Benzema. Waa markii ugu horeysay oo macallinka Real Madrid Zinedine Zidane uu ku haro wareega 16-ka 12 jeer oo uu wareegan leeliyay. 3 jeer ayuu safafkan ku guulaystay Zidane isaga oo tababar u ah Real Madrid. ciyaar kale oo xiiso lahayd ayaa magaalada Turin ee dalka Talyaaniga xalay ku dhex martay kooxaha Juventus iyo Lyon. isaragii hore waxaa 1-0 ku soo badisay kooxda Lyon ee dalka Faransiiska. sidaas daraaddeedna Juve waxay u baahneyd in ay ugu yaraan 2-0 ku badiso, balse taasi ma dhicin oo waxa ay ku adkaatay 2-1. Juve labada gool oo uu dhaliyay Ronaldo kuma filnaan. Lyon ayaana sharciga xagga farqiga goolasha ugu soo baxday wareega 8-da. kooxda Lyon waxay ku aaday hadda wareega 8-da kooxda Manchester City. Juventus oo 9 xilli ciyaareed la soo dhaafay si isku xigta ugu guuleysata horyaalka Talyaaniga ee Serie A ayaana koobka Yurub qaadin tan iyo 1996-kii. tababaraha kooxda Juventus Maurizio Sarri ayaa hadda loo yaabaa, waxaana booskiisa lala xiriiray macallinkii isaga ka horeeyay Massimiliano Allegri iyo tababarihii hore ee kooxda Tottenham Pochettino. caawa ayaa 2 ciyaar oo xiiso leh ay jiraan, waxaana ka mid ah ciyaaraha dhici doono tan magaalada Barcelona ee dalkaasi Spain ku dhex mari doonta Barcelona iyo Napoli oo ka socota Talyaaniga sarigii hore oo ka dhacay magaalada Naples waxa uu ku soo dhamaaday hal iyo hal ciyaarta kalena waxay dhexmari doontaa kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka iyo kooxda Chelsea oo ka dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska lugti hore Chelsea iyadoo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa loogaga badiyay 3-0 caawana waxay marti u noqon doontaa kooxda Bayern Munich natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasina dib ayaad ugu maqli doontaan idaacadaheena soo socda intaasina waxaa nagaga dhan xubintii ciyaaraha ee duhurnimada
waata intaasi aanu ku dhaafno xubintaasi ciyaaraha Nuur Bukhari ayaa soo jeedinayay dhegaysayaal markana aynu ku nasano qaybihii suugaanta waxaan idinku soo maqan codka Allahu naxriisti Cumar Nuur Cabdulle codkaasi fanaanka Allahu naxriistay Cumar Nuur Cabdulle waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo oo si wada jir ah halkan kala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhinaca soo saaristana Maxamed Cabdi Sandheere waxaan dhammaantood idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.
sabia, ninguém me chequeia.